Rangers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26พฤษภาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนปูตินตกลงที่จะพบกันในเดือนหน้าที่สวิตเซอร์แลนด์ทำเนียบขาวเผยสหรัฐถึงหลักชัยชาวอเมริกันครึ่งประเทศได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 EU โดดเดี่ยวเบลารุสหลังส่งบินรบสกัดบินพาณิชย์เพื่อจับนักข่าวช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นักเศรษฐศาสตร์เตือนความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลหากโควิดระบาดรอบใหม่ในโตเกียวโอลิมปิกอินฟลูเอนเซอร์ฝรั่งเศสเผยถูกชักชวนแชร์ข่าวปลอมเรื่องวัคซีนไฟเซอร์เพื่อแลกเงินก้อนโตรัฐบาลไบเดนเผยคนอเมริกันฐานะดีค้างจ่ายภาษี $600,000,000ต่อปีและมหาเศรษฐีนิวยอร์กเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ลิตเติ้ลไอแลนด์ฝั่งตะวันตกของแมนฮัตตันส่งท้ายวันนี้ด้วยนักวิทย์อเมริกันคิดค้นยาเสน่ห์ช่วยสัตว์ทะเลเลี่ยงการสูญพันธุ์จะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นวันนี้ด้วยสถานการณ์ในเบลารุสนะคะสภาพยุโรปโดดเดี่ยวเบลารุสหลังรัฐบาลเบลารุสบังคับเที่ยวบินให้ลงจอดเพื่อจับกุมนักข่าวฝ่ายตรงข้ามสร้างความไม่พอใจให้กับชาติตะวันตกนะคะสภาพยุโรปประกาศมาตรการห้ามสายการบินเบลารุสเข้าน่านฟ้าในกลุ่มประเทศสภาพยุโรปและเตรียมยกระดับมาตรการลงโทษเพิ่มเติมจากความกังวลถึงสวัสดิภาพของนายโรมันโปรตาเซวิชวัย26ปีผู้สื่อข่าวแนวคิดตรงข้ามกับผู้นำเบลารุสที่ถูกจับกุมตัวด้วยภารกิจที่ทางรัฐบาลจากชาติตะวันตกต่างกล่าวว่าเป็นการจี้เครื่องบินโดยรัฐบาลเบลารุสตามรายงานของ AP นะคะเมื่อค่ำวันจันทร์สื่อของทางการเบลารุสเผยแพร่คลิปวิดีโอเผยให้เห็นนายโปรตาเซวิชหลังการจับกุมโดยรัฐบาลเบลารุสนำโดยประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกและในรายงานของสื่อทางการเบลารุสนั้นอ้างว่าผู้สื่อข่าววัย26ปีรายนี้ยอมรับข้อกล่าวหาที่รัฐบาลตั้งข้อหาด้วยนะคะหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาผู้นำยุโรปหลายประเทศออกโรงประณามการใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชนรายนี้โดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองระบุว่ามาตรการลงโทษเพิ่มเติมอาจไม่เพียงพอกับสิ่งที่เกิดขึ้นและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแองเกลาแมเคิลได้ระบุว่าสถานการณ์ดังกล่าวน่ากังวลอย่างยิ่งและแสดงการสนับสนุนแนวคิดของผู้นำอังกฤษนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันที่เรียกร้องให้สหภาพยุโรปใช้มาตรการลงโทษที่มีในมือต่อรัฐบาลเบลารุสให้มากกว่านี้นะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการเบลารุสส่งเครื่องบินรบประชิดเที่ยวบินของสายการบินไรอันแอร์พร้อมผู้โดยสาร170ชีวิตเส้นทางจากกรีซไปยังลิทัวเนียให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางมาลงจอดที่เมืองหลวงของเบลารุสทางการเบลารุสให้เหตุผลว่าที่ต้องทำเช่นนั้นเพราะพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดอยู่บนเครื่องแต่ในเวลาต่อมากลับพบว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะก่อนที่ทางการเบลารุสจะควบคุมตัวนายโรมันโปรตาเซวิชวัย26ปีผู้สื่อข่าวแนวคิดตรงข้ามกับผู้นำเบลารุสที่อยู่บนเที่ยวบินดังกล่าวจนรัฐบาลนานาชาติออกโรงประณามนะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญต่างมองว่ามาตรการลงโทษที่เข้มข้นขึ้นต่อเบลารุสนั้นอาจไม่ช่วยแก้สถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ได้ซ้ำเป็นการผลักให้เบลารุสลดการพึ่งพาสภาพยุโรปและชาติตะวันตกอื่นๆและหันไปพึ่งพาพันธมิตรอย่างรัสเซียมากขึ้นค่ะไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะเผยแผนเตรียมให้สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณ$75,000,000เพื่อช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ฉนวนกาซานะคะแอนโทนีบลิงเคนประกาศแผนการส่งมอบความช่วยเหลือรอบใหม่ให้ปาเลสไตน์ในวันอังคารหลังการหารือกับประธานาธิบดีมามูดอับบาสในเมืองรามาลและกล่าวว่าสหรัฐยินดีกับการประกาศหยุดยิงและสิ่งสำคัญจากนี้คือการก้าวเดินต่อไปในทิศทางที่เป็นบวกกับทุกฝ่ายนะคะโดยทางสหรัฐจะเปิดสถานกงสุลในนครเยรูซาเล็มอีกครั้งหลังรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งปิดไปเมื่อปี2019พร้อมส่งมอบเงิน $55,000,000เพื่อเป็นงบช่วยเหลือภัยพิบัติและงบอีกกว่า$32,000,000ภายใต้โครงการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมขององค์การสหประชาชาติด้วยพร้อมกันนี้สหรัฐจะอนุมัติงบอีก$75,000,000เพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้กับปาเลสไตน์ในปีนี้ตามคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะสำหรับการกลับมาเปิดสถานกงสุลในนครเยรูซาเล็ม นั้นรัฐมนตรีบลิงเคนระบุว่าเป็นหนทางที่สำคัญสำหรับอเมริกาที่จะได้ทำงานร่วมกันและส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆให้กับชาวปาเลสไตน์ทั้งยืนยันด้วยว่าสหรัฐจะพยายามไม่ให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสเข้ามามีส่วนร่วมรับประโยชน์จากความพยายามฟื้นฟูปาเลสไตน์เป็นอันขาดนะคะทั้งนี้ในช่วงเช้าวันอังคารรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางไปเยือนนครเยรูซาเล็มและเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาและกล่าวว่าทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์ต่างต้องประสบกับความสูญเสียอย่างมากในการต่อสู้กันพร้อมให้คำมั่นที่จะช่วยหาทางเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชาวปาเลสไตน์ทั้งที่ใช้ชีวิตอยู่ในฉนวนกาซาและในเขตเวสต์แบงก์เพื่อเกิดสภาพแวดล้อมที่มีความมั่นคงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งชาวปาเลสไตน์และอิสราเอลต่อไปค่ะขยับไปที่อัฟกานิสถานนะคะสหรัฐเดินหน้าถอนทหารราว1ใน4จากอัฟกานิสถานแล้วก่อนถึงเส้นตายถอนทหารทั้งหมดจากอัฟกานิสถานภายในวันที่11กันยายนนี้นะคะกองบัญชาการภาคพื้นตะวันออกกลางของสหรัฐหรือเซนคอมระบุในวันอังคารว่าปัจจุบันสหรัฐถอนทหารไปราว 16-25% ภายใต้กระบวนการถอนทหารจากอัฟกานิสถานที่ดำเนินอยู่ในตอนนี้นะคะโดยเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐจะเริ่มต้นถอนทหาร 2,500-3,500 นายออกจากอัฟกานิสถานและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในวันที่11กันยายนซึ่งเป็นวาระครบรอบ20ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2001ค่ะกลับมาที่การหารือสุดยอดของ2ผู้นำโลกนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียตกลงที่จะเจรจา2ฝ่ายที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์กันในเดือนหน้านะคะซึ่งคาดว่าจะมีการหารือกันหลายหัวข้อที่ทั้ง2ประเทศยังคงขัดแย้งกันอยู่ค่ะซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าวเคมเบรดไมเออร์มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับในวันที่16มิถุนายนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียจะเจรจาสุดยอดร่วมกันที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนยุโรปของไบเดนนะครับภารกิจนี้เป็นการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกของโจไบเดนในฐานะผู้นำสหรัฐตั้งแต่ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมด้วยการไปเจนีวาจะเกิดขึ้นในการเดินทางต่างประเทศที่ประธานาธิบดีไบเดนจะประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ที่อังกฤษและประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือไนโต้ที่บรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมโฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้กล่าวว่าที่สวิตเซอร์แลนด์ผู้นำสหรัฐและรัสเซียจะคุยกันในหลายเรื่องเพื่อที่จะหาแนวทางที่ทำให้เกิดความเป็นปกติมากขึ้นในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเธอกล่าวว่าสหรัฐต้องการให้เกิดการคาดเดาได้ต่อพฤติกรรมกันและกันรวมถึงเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐอย่างที่เคยมีมาในอดีตก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนเป็นผู้เสนอขอให้มีการประชุมสุดยอดในการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเดือนเมษายนกับประธานาธิบดีปูตินการยื่นข้อเสนอเพื่อขอพูดคุยในเวลาดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่สหรัฐเตรียมใช้มาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่รัสเซียในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐความสัมพันธ์ของอเมริกากับรัสเซียได้รับผลกระทบจากข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียพยายามช่วยให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในปีคศ2016ซึ่งทรัมป์ปฏิเสธเรื่องดังกล่าวเมื่อไบเดนเริ่มดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐเขากับวลาดิเมียร์ปูตินก็ได้ตกลงกันที่จะต่ออายุความตกลงเรื่องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไปอีก5ปีอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงความตกลงกันได้ไม่กี่ครั้งที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีไบเดนเคยกล่าวหาโดยอ้างข้อมูลจากข่าวกรองสหรัฐว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาเมื่อปีที่แล้วและรัฐบาลอเมริกันเคยกล่าวว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ SolarWinds ที่ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรอเมริกัน9แห่งถูกแทรกซึมโดยรัสเซียนอกจากนี้ไบเดนเคยสร้างความขุ่นเคืองให้กับปูตินจากการที่กล่าวว่าเขาเชื่อว่าผู้นำรัสเซียนั้นเป็นฆาตกรคำพูดดังกล่าวทำให้ปูตินตอบโต้ด้วยการเอ่ยถึงประวัติศาสตร์อเมริกันที่ชนพื้นเมืองและทาสในสหรัฐถูกปฏิบัติอย่างโหดเหี้ยมนั่นยังไม่รวมถึงการที่อเมริกาตำหนิรัสเซียที่จับกุมนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์ผู้นำฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีปูตินและใช้กรณีที่นายนาวัลนีย์ถูกวางยาพิษเป็นเหตุผลสนับสนุนการลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับกลางของรัสเซียหลายคนในเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนไล่นักการทูตรัสเซีย10รายออกจากสหรัฐและลงโทษบริษัทรัสเซียจำนวนมากในเหตุการณ์โซลาร์วินส์และจากข้อกล่าวหาการแทรกแซงการเลือกตั้ง1วันหลังจากนั้นรัสเซียตอบโต้ด้วยการไล่นักการทูตสหรัฐออกจากรัสเซียเช่นกันตลอดการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วโจไบเดนกล่าวหาว่ารัสเซียคือภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐและตำหนิว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นสนิทสนมกับปูตินมากเกินไปและหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นำสหรัฐไบเดนก็ได้กล่าวต่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอเมริกันว่าเขาจะดำเนินนโยบายการทูตที่แตกต่างไปจากโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะทางทำเนียบขาวระบุในวันอังคารค่ะว่าสหรัฐมาถึงหลักชัยที่สำคัญในการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนถึง 50% ของประเทศแล้วนะคะโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ระบุในวันจันทร์ว่าชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ราว 49.8% หรือราว128ล้านกับอีก 700,000 คนได้รับวัคซีนโควิดแล้วขณะที่ชาวอเมริกัน 39.3% ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะคะที่ผ่านมาคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ตั้งเป้าหมายแจกจ่ายวัคซีนให้ชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่160ล้านคนหรือราว 70% ของประชากรประเทศนะคะภายในวันที่4กรกฎาคมนี้ซึ่งตรงกับวันชาติสหรัฐค่ะขณะที่เป้าหมายดังกล่าวมาในจังหวะที่อเมริกาต้องการไปถึงเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่บรรดานักระบาดวิทยาระบุว่านี่คือระดับที่ชาวอเมริกันจะได้รับการป้องกันจากโคโรนาไวรัสมากพอที่จะไม่ให้ไวรัสแพร่ระบาดไปในชุมชนได้อีกนะคะซึ่งในมุมมองของนายแพทย์แอนโทนีเฟลชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติประเมินว่าประชาชนในสหรัฐจะต้องมีภูมิคุ้มกันโควิด-19 ราว 70-85% จึงจะสามารถสร้างระดับภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศได้ค่ะพูดถึงเรื่องราวของวัคซีนนะคะวันนี้โมเดอร์นาบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติอเมริกันยืนยันประสิทธิผลของตัวยาสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปีและทางบริษัทมีแผนจะนำส่งรายงานวิจัยดังกล่าวให้กับสำนักงานอาหารและยาสหรัฐในเดือนหน้าเพื่อขออนุมัติการใช้งานเป็นการฉุกเฉินแล้วนะคะทางเว็บไซต์ของบริษัทระบุว่าโมเดอร์นาทำการทดสอบวัคซีนสูตรของตนกับอาสาสมัคร 3,700 คนที่มีอายุ 12-17 ปีและผลการทดสอบเบื้องต้นชี้ว่าวัคซีนโมเดอร์นาสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของผู้รับยาที่มีอายุไม่มากได้เช่นเดียวกับกรณีของผู้รับวัคซีนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะทั้งยังทำให้เกิดอาการข้างเคียงคล้ายๆกันอย่างเช่นอาการเจ็บแขนปวดหัวและอ่อนเพลียด้วยในรายงานเปิดเผยว่าทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาได้เริ่มต้นการทดสอบวัคซีนโควิดกับเด็กที่มีอายุตั้งแต่6เดือนจนถึง11ปีอยู่แต่กระบวนการทดสอบนั้นมีความซับซ้อนมากกว่านะคะและต้องใช้วัคซีนในปริมาณที่น้อยกว่าที่ฉีดให้กับผู้ใหญ่และวัยรุ่นขณะที่ผู้เชี่ยวชาญต่างแสดงความหวังที่จะเห็นผลการทดสอบชุดนี้ภายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ค่ะส่งท้ายช่วงนี้กันด้วยสหรัฐนะคะตัดสินใจออกคำเตือนให้ประชาชนชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังญี่ปุ่นนะคะเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิดที่รุนแรงเพิ่มขึ้นขณะที่ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง2เดือนนะคะก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวค่ะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำเตือนด้านการเดินทางระดับที่4ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดนะคะสำหรับประเทศญี่ปุ่นโดยอ้างเหตุผลว่าอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศนั้นชะลอตัวลงและการที่รัฐบาลกรุงโตเกียวดำเนินมาตรการจำกัดการเดินทางมาจากสหรัฐด้วยนะคะขณะเดียวกันทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC ได้ออกคำเตือนว่าแม้นักเดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วกลุ่มคนเหล่านี้ยังคงมีความเสี่ยงที่จะติดและแพร่เชื้อไวรัสกลายพันธุ์ของโควิดได้และควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังญี่ปุ่นค่ะทั้งนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในกรุงโตเกียวมีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่23กรกฎาคมจนถึง8สิงหาคมนะคะหลังจากต้องเลื่อนออกมา1ปีเพราะการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แต่ในเวลานี้กรุงโตเกียวและหลายส่วนของญี่ปุ่นยังคงอยู่ภายใต้คำสั่งภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อจัดการกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นจนโรงพยาบาลทั่วประเทศใกล้จะไม่สามารถรับได้และทำให้ประชาชนเริ่มแสดงอาการไม่เห็นด้วยกับ ับการจัดการแข่งขันนี้แล้วนะคะกระแสต่อต้านการจัดโอลิมปิกในกรุงโตเกียวเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนนะคะหลังสมาคมแพทย์กรุงโตเกียวส่งจดหมายเปิดผนึกไปยังนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดสุกะเพื่อขอให้ไปเจรจากับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้พิจารณายกเลิกงานปีนี้นะคะการระบาดใหญ่ในปัจจุบันทำให้ทางการญี่ปุ่นสั่งห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันโอลิมปิกแล้วแต่ทางหัวหน้าคณะเลขานุการคณะรัฐมนตรีได้บอกกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่ารัฐบาลไม่ได้ห้ามผู้ที่มีความจำเป็นไม่ให้เดินทางเข้าประเทศและทางการญี่ปุ่นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆในการสนับสนุนของรัฐบาลกรุงวอชิงตันให้ญี่ปุ่นจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะโดยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าญี่ปุ่นมีผู้ป่วยสะสมกว่า 726,000 คนและเสียชีวิตสะสม 12,400 คนแต่อัตราการฉีดวัคซีนนั้นยังอยู่ไม่ถึง 5% ของประชากรของประเทศค่ะและปิดท้ายกันที่ฮ่องกงนะคะที่ตอนนี้ประสบปัญหาในการแจกจ่ายวัคซีนค่ะอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ป้องกันสุขภาพฮ่องกงโทมัสจางและสมาชิกทีมงานเฉพาะกิจด้านวัคซีนของรัฐบาลฮ่องกงได้เตือนว่าอาจต้องมีการทิ้งวัคซีนโควิดนับล้านโดสเพราะมีคนรับยาไม่มากพอก่อนวันหมดอายุของวัคซีนค่ะโดยทางอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ป้องกันสุขภาพฮ่องกงได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ RTHK ของฮ่องกงในวันอังคารว่าตอนนี้มีเวลาเพียง3เดือนที่จะต้องใช้วัคซีนของไฟเซอร์ที่ได้รับมาชุดแรกให้หมดขณะที่สถานการณ์เริ่มยุ่งยากขึ้นเพราะทางการมีแผนจะปิดศูนย์ฉีดวัคซีนชุมชนหลายแห่งหลังเดือนกันยายนนี้นะคะรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าฮ่องกงซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์และซิโนแวคเพื่อให้ครอบคลุมประชากรราว 7,500,000 คนแต่จวบจนถึงเวลานี้มีการแจกจ่ายไปเพียง 2,100,000 โดสเท่านั้นค่ะผู้สังเกตการหลายคนกล่าวว่าสถานการณ์เกี่ยวกับวัคซีนในฮ่องกงนั้นมีปัญหาเพราะปัจจัยหลายอย่างเช่นความลังเลของประชาชนการแพร่กระจายของข้อมูลที่บิดเบือนทางสื่อออนไลน์และการที่ทางการเมืองในบางแห่งไม่แสดงความกระตือรือร้นที่จะแจกจ่ายวัคซีนเพราะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะการระบาดใหญ่มาได้ก่อนหน้านี้รวมทั้งการที่ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลฮ่องกงและรัฐบาลจีนด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ The Voice of Americaเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะดัชนีสำคัญสำคัญปิดตัวในแดนลบกันหมดนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ82จุดที่ 34,312 จุด Nasdaq ปิดลบ4จุดที่ 13,657 จุด S&P ปิดลบ9จุดที่ 4,188 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.13% ที่ 1,900 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับนักเศรษฐศาสตร์ญี่ปุ่นเตือนว่าญี่ปุ่นอาจสูญเสียเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 500,000 ล้านบาทนะครับหากกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนกรุงโตเกียวถูกยกเลิกซึ่งยังถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นหากการแข่งขันโอลิมปิกในเดือนกรกฎาคมนี้กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิดรอบใหม่นะครับนายทาคาฮิเดะคิยูชินักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันวิจัยโนมูระและอดีตคณะกรรมการบริหารของธนาคารแห่งชาติญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศครั้งแรกของญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจราว 6.4 ล้านล้านเยนยังไม่รวมการประกาศภาวะฉุกเฉินและการล็อกดาวน์รอบ2และรอบ3ที่กำลังใช้อยู่ในขณะนี้ด้วยนายคิยูชิเตือนนะครับว่าหากการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวทำให้เกิดการระบาดรอบใหม่ซึ่งนำไปสู่การประกาศภาวะฉุกเฉินอีกครั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจจะมีมูลค่ามหาศาลเมื่อเทียบกับการยกเลิกการแข่งขันซึ่งจะมีมูลค่าความสูญเสียราว 0.3% ของมูลค่า GDP ของญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วนะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้สรุปว่าการคำนวณตัวเลขดังกล่าวคือการส่งสัญญาณไปถึงผู้มีอำนาจว่าการที่จะตัดสินใจว่าจะเดินหน้าจัดการแข่งขันต่อไปหรือไม่นั้นควรขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดรอบใหม่มากกว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวยืนยันหนักแน่นนะครับว่าจะเดินหน้าจัดการแข่งขันต่อไปในเดือนกรกฎาคมหลังจากเลื่อนมาแล้ว1ปีเต็มโดยจะมีการใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดรวมทั้งห้ามนักกีฬาชาติต่างๆปะปนกับประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ต่อต้านการจัดการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวในช่วงเวลาที่กำลังเกิดการระบาดอยู่ในปัจจุบันนะครับ และที่สหรัฐครับกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่าคนอเมริกันฐานะดีไม่ยอมชำระคืนเงินภาษีให้กับรัฐบาลกลางสหรัฐเป็นมูลค่ารวมมากกว่า $600,000,000ต่อปีโดยขณะนี้ทางกระทรวงการคลังได้เสนอแผนที่จะเพิ่มศักยภาพการทำงานของสำนักงานสรรพากรสหรัฐหรือ Internal Revenue Service ที่เรียกกันว่า IRS ในการเรียกเก็บเงินภาษีค้างจ่ายสำหรับผู้ที่มีรายได้สูงเหล่านั้นนะครับรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าจำนวนเงินภาษีที่ยังไม่ได้รับการชำระในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็น$7,000,000,000ภายในช่วง10 ปีข้างหน้าหากไม่ได้รับการแก้ไขคิดเป็นอัตราส่วนราว 15% ของรายได้จากภาษีของรัฐบาลกลางสหรัฐซึ่งจะทำให้รัฐบาลมียอดขาดดุลงบประมาณสูงขึ้นต้องลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นบางอย่างลงหรือแม้แต่อาจต้องขึ้นอัตราภาษีเพื่อชดเชยส่วนที่หายไปซึ่งในที่สุดแล้วจะกลายเป็นภาระของประชาชนอเมริกันที่จ่ายภาษีอย่างถูกต้องรายงานดังกล่าวบอกด้วยนะครับว่าการเพิ่มศักยภาพในการเรียกเก็บภาษีค้างจ่ายซึ่งรวมถึงการเพิ่มงบประมาณให้กับ IRS อีก $80,000,000,000ภายใน10 ปีนั้นจะทำให้รัฐบาลอเมริกันมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นราว$700,000,000ต่อปีในช่วง10 ปีข้างหน้านะครับข้ามไปที่ฝรั่งเศสนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในฝรั่งเศสเปิดเผยว่าบริษัทโฆษณาลึกลับได้เสนอเงินก้อนใหญ่แลกกับการเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับข้อเสียของวัคซีนโควิด-19จากบริษัทไฟเซอร์นะครับลีโอกลาเซตยูทูบเบอร์ชาวฝรั่งเศสซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า1 ล้านคนเปิดเผยในวันอังคารว่าตนได้รับข้อเสนอเป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อให้เผยแพร่ข้อมูลว่าวัคซีนของไฟเซอร์นั้นสร้างความเสี่ยงถึงแก่ชีวิตนะครับแต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและสื่อกระแสหลักต่างพยายามปกปิดข่าวนี้ลีโอกลาเซตกล่าวนะครับว่าผู้ที่ติดต่อตนมานั้นใช้ชื่อว่าแอนทันซึ่งขอให้ตนจัดทำวิดีโอความยาว 45-60 วินาทีเพื่อโพสต์ทาง Instagram YouTube และ TikTokโดยให้บอกว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ฉีดวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์นั้นสูงกว่าวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาถึง3 เท่าพร้อมให้กล่าวหาว่าเป็นความผิดของสหภาพยุโรปที่สั่งซื้อวัคซีนของไฟเซอร์จำนวนมากทั้งที่เป็นวัคซีนที่ผูกขาดและเป็นอันตรายแต่กราเซตบอกนะครับว่าตนได้ตอบปฏิเสธไปทางอีเมลพร้อมทั้งได้แสดงหลักฐานเป็นอีเมลตอบโต้กับแอนทันให้ทางสำนักข่าว AP ดูด้วยส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับขณะนี้นิวยอร์กมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับชื่อว่า Little Island ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮัดสันทางตะวันตกของเกาะแมนฮัตตันที่เปิดให้บริการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแม้จะมีชื่อว่า Little Islandแต่เงินลงทุนสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ไม่ได้เล็กตามไปด้วยนะครับโดยมีมหาเศรษฐีธุรกิจสื่อแบร์รี่ดิลเลอร์เป็นผู้บริจาคเงิน$260,000,000สำหรับการเนรมิตแหล่งเสื่อมโทรมให้กลายเป็นสวนสวยงามทันสมัยซึ่งใช้เวลาถึง7 ปีการเปิดใช้สวนแห่งนี้ต้องล่าช้ามานานหลายปีนะครับทั้งจากการต่อสู้ทางกฎหมายและการแพร่ระบาดของโควิด-19แต่ในที่สุดก็สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงเดียวกับที่อัตราผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในนครนิวยอร์กลดลงอย่างรวดเร็วจนทำให้ธุรกิจหลายอย่างสามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้งไม่ต่างจากการคืนชีวิตให้แก่มหานครแห่งนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.thai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์หลากหลายมากขึ้นนะคะทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube วิวเอไทยและเรามีรายการค่ำในข่าวติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของวิวเอไทยค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ได้เดินหน้าคิดค้นหนทางสารพัดวิธีเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะล่าสุดค่ะทีมนักวิทย์จากสหรัฐได้พัฒนาการใช้ยาเสน่ห์เพื่อช่วยเพิ่มประชากรสัตว์ทะเลในพื้นที่ด้วยค่ะติดตามรายละเอียดนี้จากคุณคมสันศิธนวิบุญชัยค่ะ
ครับหอยอัปลอนสีขาวมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์แต่ว่านักวิทยาศาสตร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้พัฒนาวิธีการพิเศษขึ้นมาเพื่อช่วยให้ประชากรหอยทากทะเลชนิดนี้ได้แพร่พันธุ์ต่อไป คริสตินอะคริลิโนหัวหน้านักวิทยาศาสตร์โครงการเพาะพันธุ์หอยอับบาลอนสีขาวที่ห้องทดลองดาวิสโบเดกามารีนลาโบราทอรีของมหาวิทยาลัย University of California กล่าวว่าหอยอับบาลอนสีขาวไม่สามารถกลับมามีจำนวนเพิ่มขึ้นได้โดยปราศจากความช่วยเหลือของมนุษย์สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ครับเคยพบได้ทั่วไปในน่านน้ำชายฝั่งทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียและเม็กซิโกรวมถึงถูกจัดอยู่ในรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐตั้งแต่ปี2001เนื่องจากได้รับอันตรายจากการจับปลามากจนเกินไปอีกทั้งมีอัตราการสืบพันธุ์ที่ต่ำและการเกิดโรคภัยหลังจากนั้นประมาณ10ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการสืบพันธุ์ของอับบาลอนสีขาวทีมงานของอะคริลิโนจึงได้พยายามเพิ่มจำนวนประชากรของพวกมันโดยการสร้างส่วนผสมพิเศษขึ้นมาในกระบวนการที่ยาวนานตลอดทั้งวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์จะแช่หอยทากไว้ในน้ำยาที่พวกเขาเรียกกันว่า Chemical Love Potion หรือว่ายาเสน่ห์ซึ่งเป็นของเหลวหรือว่าเครื่องดื่มที่มีผลลัพธ์พิเศษหรือมีความลึกลับต่อบางสิ่งบางอย่างเป็นเวลานานหลายชั่วโมงยาเสน่ห์ที่ว่านี้ครับประกอบไปด้วยน้ำทะเลและไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นตัวเร่งให้หอยทากทะเลปล่อยอสุจิและไข่ของพวกมันออกมาอะคริลิโนกล่าวว่าความสัมพันธ์ระยะไกลไม่ส่งผลดีต่อหอยอับบาลอนดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงนำพวกมันไปไว้ในที่ที่มีความโรแมนติกจริงๆเธอกล่าวเสริมนะครับว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือการผลิตตัวอ่อนเพื่อนำไปปล่อยลงสู่ท้องทะเลทั้งนี้จำนวนตัวอ่อนของหอยอับบาลอนนั้นมีจำนวนมากถึง 25,000 ตัวในปี2019แต่จำนวนดังกล่าวลดลงในปี2020เนื่องจากการเกิดโรคระบาดทำให้มีข้อจำกัดการใช้ห้องแลบจะเหลือเพียง1การทดลองตลอดฤดูกาลเท่านั้นอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ตัวอ่อนที่ผลิตขึ้นมานั้นมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงที่สุดและการผสมพันธุ์หอยอับบาลอนจะเกิดขึ้นอีกครั้งในอีกหลายสัปดาห์ต่อมาอะคริลิโนกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์จำเป็นที่จะต้องไม่สร้างความกดดันให้กับหอยอับบาลอนมากจนเกินไปและหวังว่าการที่มีเวลาเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยจะทำให้พวกมันมีเวลาในการสืบพันธุ์ให้สำเร็จได้มากยิ่งขึ้นหอยอับบาลอนตัวอ่อนจะถูกบรรจุในถุงและจัดส่งไปยังองค์กรพันธมิตรในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยหอยตัวอ่อนเหล่านี้ครับจะมีโอกาสรอดชีวิตได้ดีกว่าในพื้นที่ที่กว้างขึ้นสำหรับอะคริลิโนงานทดลองนี้มีส่วนเกี่ยวพันกับชีวิตส่วนตัวของเธอด้วยนะครับเพราะเธอได้พบกับสามีของเธอในการดำน้ำเพื่อการศึกษาหอยอับบาลอนสีแดงนอกจากนี้แหวนหมั้นของเธอก็ยังเป็นมุกจากหอยอับบาลอนด้วยอีกทั้งลูกสาวของเธอครับมักที่จะเล่นกับหอยอับบาลอนแบบจำลองในถังน้ำที่บ้านซึ่งเธอบอกว่าหอยอับบาลอนกลายเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบ่งบอกตัวตนและครอบครัวของเธอผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube
VOA ไทยครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ